Labrīt, cienījamie kolēģi, deputāti, nodaļu vadītāji. Ir 14. decembris, pulkstens 9:30, un es esmu sasaucis domes ārkārtas sēdi, lai izskatītu divus jautājumus, precizējumus saistotos noteikumos, lai tie stātos spēkā ar 1. janvāri. Attiecīgi, esam jau tos iepriekš jautājumus skatījuši, bija aizsūtīti uz ministrijām, un ministrijas ir veikušas dažus papildinājums ieteikušas veikt vai precizējums, ko tad arī šodien izskatīsim. Un kā pirmais jautājums mūsu darba kārtībā, tā tad ir par kapsētu uzturēšanu un lietošanu. Vārds izpilddirektorē Lūzu Inese, nokomentē situāciju.
Labdien visiem, es tagad varu sasveicināties. Un, jā, un mēs esam saņēmuši pozitīvu atzinumu par šiem saistošiem noteikumiem, bet ir nepieciešami nelieli precizējumi, kur vidas un reģionālās attīstības ministrija ir uzskatījusi, ka tas nav jāatrunā saistošos noteikumos, un tas ir konkrēti piektais apakšpunkts, tiek svītrots, jo tur ir paredzētas maksas par īsta nomas maksas par kapliču lietošanu un par to celiņu iekārtošanu tieši bēru ceremonijā. Un tas ir pašvaldības, teiksim, nomas maksa, un, bet tas nav saistīts vairāk ar šo, te, jo kāpi pēc būtības, kāpi pakalpojums ir bez maksas. Un ņemot vairāk, ka šeit ir vairāk runa par kapiem, tad tas tiek attiecināts vairāk uz domas mantu, jo kapliča un darbi ir teiksim, tie, pakalpojums, šis te celiņu iekārtošanas, tas ir vairākā pakalpojums, un tas būtu dalāms nost, un tāpēc mums varams iesaka svītrot šo punktu. Tā pašā laikā viņi saprot, jā, ka mēs drīkstam noteikt, tāpat kā par īpašumu mēs drīkstam noteikt nomas maksu, mēs varam noteikt arī par šo kapliču lietošanu. Tātad tas ir viens no punktiem, kas tiek svītrots, otrs, kas tiek svītrots, ir 13.3 apakšpunkts, kurā tiek Mēs noteicām, kā drīkst uzvesties kapos, ko nedrīkst kapos darīt. Ņemot vērā, ka tas ir pēc administratīvā procesa likuma kvalificējums kā administratīvais pārkāpums, tad nav jāatrunā vēlreiz šajos noteikumos, tāpēc arī viņš tiek svītrots. 41. Punktā tiek izņemta šī tad daļa, ka kapu vieta pāriet pašvaldības valdībā, viņi tāpat pāriet pašvaldības valdībā, tas nav vēlreiz jāatrunā. Tas ir tāds sīks precizējums. Attiecībā uz dzīvnieku apglabāšanu mēs norādām, ka šie ir kapi viennozīmīgi tikai cilvēku apglabāšanai mēs to neregulējam, jo mēs norādām uz šiem kabinetu noteikumiem, kuros ir viennozīmīgi skaidrs, ka mēs runājam tikai un vienīgi par cilvēku apglabāšanu, nevis par dzīvnieku. Neizņemam pēc ministrijas ieteikuma, mēs neizņemam arī normu par 13.3 apakšpunktu par to, ka par šiem te bojājumiem, par kapu bojājumiem, par šiem te pārkāpumiem, kas saistīti ar mantas bojām kapsētās, to mēs neņemam ārā, jo ministrija ir piekritusi mūsu viedoklim, ka lai to klasificētu kā kriminālu atbildību, tad tur ir vajadzīga šī tīšā nodoms, ka tas ir izdarīts tīši, tur ir vairāk šis te pierādīšanas jautājums, un tāpēc mēs atstājam, lai nepieciešamības skatījumā, ja ir šis bojājums, lai var ierosināt, lai mums nav jāiet cilvēkiskā kārtībā, bet lai var ierosināt šo administratīvo lietu. Šo pārkāpumu klasificēt kā administratīvo, un tā ir pilnīgi cita procedūra, nekā, ja mums būs par katru šo te bojām jāiet cilvēkiskā kārtībā, jāpierāda caur civil procesu. Un ministrija tam ir piekritus, jo viņi nebija iedziļinājusies tik dziļi, un Agneta mums ir šis krimināla tiesība eksperts, un ministrija piekrita mums, un tāpēc mēs neko negrozam šajā punktā. Nedzirdu?
Paldies, vai vēl kaut kas ir? Lūdzu, kolēģi, jautājumi?
Ja drīkst, tad šitie tie noteikumi, kas mums attīstības komitejā stāvēja, tur no darba kārtības viņas aizies ņemt ārā. Es pareizi saprotu.
Jā.
Lūdzu, kolēģi, nobalsot.
Jautājumu nav lūgums apstiprināt, ja dzird kaut kas ķerās.
Jā, ķerās, internets laikam ķerās, es arī dzird.
Paldies, balsošanu slēdzu. Ar 11 pret atcerās nav lēmums pieņems. Paldies. Un tā, ja nākamais jautājums ir par sociālās palīdzības pabalstiem precizēšanu. Kristīne, sociālā dienesta vadītāja, tu mums pastāstīsi par precizējumiem, kā tika veikti pēc.
Jā, labrīt visiem. Un tā tad varams devis ir pozitīvu atzinumu mūsu veiktiem grozījumiem. Un šobrīd ir jāveic papildinājumi saistībā ar maznodrošināts mājasaimniecības statusu, precizējot tātad ienākumu līmeni mājasaimniecībā katrai otrajai personai un nākamajām, kas šobrīd ir noteikts 248 eiro apmērā, bet ņemot vērā, ka maznodrošināts mājasaimniecības status ienākumu līmenis pirmajai personai noteikts nākamajam gadam 407, tad otrajai personai un pārējām jābūt ar koeficientu 0,7, un tie būs 284 eiro. Šis cipars ir jānoprecizē un viss, tātad no 248 līdz 284. Citi veiktie grozījumi ir apstiprināti varamā pozitīvi.
Šie tas liekšņi ar 1. janvāru tas tās ir spēkā, jā?
Jā, jā, jā.
Jā. Paldies, lūdzu, kolēģi, kādi jautājumi? Lūdzu, nobalsot. Paldies, slēdzu par 11, pret atturās nav lēmums pieņemts. Paldies, cienījamie kolēģi, ar šo arī domas sēdi šo slēdzu. Paldies, tiekamies jau pēc brīža komitejās.